Любен Каравелов. Българи от старо време. Сватовство.
Ето, гледайте. Дядо Любен седнал, кръстосал краката си и приготовил се да говори, а Хаджи Генчо стоял, разгледвал една дамаска сабя, която откачил от стената и цъкал с езика си. Той е чудил се. Хаджи Генчо в своите широки шалвари и със своята дълга и тясна обръсната глава приличал на кошер или на захарна глава. И дядо Любен имал пълно право да го погледа отсам оттам и да си помисли: «Я гледай ти, какъв е той е мях! Няма ни бой, ни гиздост, ни снага. Носът му е като кръстовоселска краставица, очите му са подпухнали и почервенели от лой и от ракия, като някой вепирин. Устните му са като някой арапин. А дъщеря му... дъщеря му е толкова хубавичко и гиздавичко момиченце, което прилича като две капки вода на ластавичка гнидавичка. Аз и в мората не съм виждал такива гиздоси и такива гълъбици. Какви чудеси не биват по тоя свят!» Когато дядо Любен свършил своите размишления, то захванал да говори с глас: «Послушай, Хаджи, мене ми се чини, че би било твърде добре, ако ние седнеме малко и да си поговориме като братия и приятели. Пак за пушките и за конете. За пушките ли, байо Любене? Неща, неща аз вече да те слушам. Неща вече да говоря за тая проклета пушка. Тая пушка нас малко щеше да ми донесе беля на главата. Аз, байо Любене, онзи ден се оплаших от тебе и мислих, че ти щеше да ми удреш главата кат на вол. Ти, да ти кажа право, си човек несправедлив, сърдит и натин. И аз неща вече от сега да говоря с твоя милост за големи работи. Не, Хаджи, не пушката и не саблята ми се върти в главата, а съвсем друго нещо. Аз искам да си поговоря с тебе за една приятелска работа.» Хаджи Генчо закачил саблята на стената, дошъл при дяда Любена и курдисал си при него като цигански пищов. «Ми казва, иде!» Казал той, пък разтосал ръцете си и приготовил се да слуша своя другарин. Дядо Любен захванал да говори, но някаква си невидима сила му свезала езика и повеляла му да униме. Той дълго време разгледвал Хаджи Генчо от главата до петите. Дълго време си мърдал устните нагоре-надолу. Дълго време си опинал мустаките и чоплил зъбите си. Дълго време пъшкал като тежка жена. А и всичкото това се видело, че не му е тежко да говори. И че той би се решил хилядо пъти по-скоро да иде с кърджалиите и да пали селата, нежели да се поразговори с хаджията приятелски. Най-после дядо Либен потеглил десния си мустак и изгърмял. Чуй ме, хаджи! Аз съм човек неучен и не мога да пея в черковата. Ако е така, то не мога и да говоря учено и сладкогласно. Да ти кажа просто. Ти имаш момиченце, а аз имам ергенче. Не би било лушаво, хаджи. Добро би било. Я, ти си учен и умен човек. И тъй, дай ми, хаджи, ръката си и да ударим пазарлъка. Дай ръката си и нека го вземе дяволът. Хаджи Генчо се ухилил така, както се ухилва длъжникът, когато неговият кредиторин се съгласи да почака още няколко месеца. Не му било приятно да стане роднина с дяда Либена, а хилядо пъти му било още по-приятно и още по-мило да чуе от дядо Либена похвала, защото дядо Либен никога и никого не хвалил, освен себе си. Какво щеш да му правиш, когато той се бил родил такъв? Ето! То байо Либене, какво мисля аз? Ти си, да ти кажа право, златен и сребърен човек, казал хаджи Генчо, защото на похваление всякога се иска да се похвали и той своя хвалител. Това е природно нещо. Да ти кажа право, байо Либене, аз никога не съм мислил, че ти си такъв елмаз. Истина ти казвам, не съм мислил. Ах, зачуди ме ти, утеши ме. Грешни хаджи Генчо може да ти каже, че днес е празник его. Сега дошъл ред да се радва и дядо Либен. Когато дядо Либен чул хаджи Генчовите похвалби, то той с радост се постарал да покаже на свата зъбите си, а устата му припнали и достигнали чак до ушите. Той захванал да оценява още по-високо своето достоинство и да мисли, че приятелят му изведнъж ще да одобри неговото предложение. И така, хаджи, ти приемаш моята дума. Ех, дявол да го вземе, ще да направиме такава една сватба, която ще да разиграе и самодивите. Ние с твоя милост, хаджи, ще да зачудиме всичкия поднебесен свят. Всичкото село ще да разбере кой е дядо Либен и кой е Генчо поклонник. Всичкото село ще да отвори уста и ще да рече: «Ухо! Дявол да ги вземе!» Хаджи Генчо погледал на дяда Либена лукаво и рекал с голямо достоинство: «Всичкото това е истина! Бог ми е дал умна, работна и хубавичка дъщеря, а вас е обдарил с работен и умен син. Моя лила е гълъбица поднебесная, а ваш павлин е сив ясен сокол. Аз пристаям, байо Либене, ала знаеш, трябва по-напред да поговоря за тая работа с хаджийката и с невестата, па тогава вече да се удариме по длановете. Твоята хаджийка пристая, хаджи, моята бабичка се видяла с нея в черкова и свахите скруили работата», рекал дядо Либен и почесал си врата. «А аз Нищо не мога да ти кажа. Дорде не поговоря сам с жената си и с момиченцето си. А ти, дядо Либине, твърде добре знаеш, че аз обичам да се съветувам с всичкото си домочадие. Трябва да попитам и Найдена, защото Найден е умен и образован човек. Ми 7 години се е учил. Но Хаджи Генчо лъгал. В своята къща той бил исти персидски шах или димотишки кадия и никога с никого не се съветувал. Да ви кажа право, Хаджи Генчо имал съвсем други намерения. Той мислил да продължи малко повечко решението на този маловажен въпрос и да поизпие малко повечко от старото винченце. Дълго време двата приятеля говорили за гореказания предмет, но техния разговор не принесъл никакво заключение и тия свършили разсъжденията си пак за старото вино. Това вино е 15 годишно, Хаджи, и аз не съм го купувал, а набрал съм го от моето пастушеско лозе. А много ли имате от старото вино, дядо Либине? Около 30 ведра, Хаджи. И така, аз утре ще да ти кажа. Съгласно ли е моето домочадие да приеме твоето предложение или не? Утре ще аз да дойда тука, знаеш, така преди обед. Прощавай, свате! Иди с Богом, свате, много здраве си носи, отговорил дядо Либен и поухилил се. Когато Хаджи Генчо отивал дома си, то броил на пръстите си. 30 ведра. Ако да пие човек на деня по 2 оки, то той за един месец ще да изпие 60 оки. За 2 месеца 120. А за половин година 600 окици. И така след половин година... Но дядо Либен ми каза, че има около 300 оки или около 30 ведра. А може той да има и повече от 30 ведра. Нека бъде тъй, нека бъде за половин година. След половин година аз ще да кажа на дяда Либена, съгласно ли е моето домочадие или не. А до тогава ни гък-гък. Аз ще да му дохождам всеки ден на гости и ще да протакам онова. Друго я си не може. Аз знае, че той е твърдоглав и сърдит старец. Знае и това, че той яко-яко ме не обича и щом свършим сватбата, то той ще да затвори вратата си. Лъжеш се ти, байо Либенчо, лъжеш се ти, стари приятелю. Хаджи Генчо е старо връбче и не влазе в капана. И Хаджи Генчо се обърнал към дядовата Либенова къща и показал и палеца си и спомежду указателния и средния пръст. Това ще бъде добро нещо, продължил той да размишлява. Да дам лила на такова богато и на такова хрисимо ергенче, не е шега. Драсе, Хаджи Генчо, твоето момиченце ще да вземе такъв един юнак, когото би желали да вземат най-първите коприщенски момиченца. Тия мислят, че Хаджи Генчовото семя е по-долно от тяхното и че негото момиченце не може да стане снаха на дяда Либена. Навивам, мои мили момиченца! Извикал Хаджи Генчо, а после извадил езика си и посочил го към Ламбовската махала. С това той искал да подразни момиченцата, които мислили да отнемат богатият му и умният му зет. Хаджи Генчо влязъл в къщата си, а баба Хаджийка го посрещнала и погледнала на своя султан боязливо. Но когато видяла, че нейният деспот има кеф то го попитала: «Де беше днеска, хаджи?»
«Аз, хаджике, бях на гости и ти нося добри гласове. Приготви се да ги послушаш!»
Казвай, хаджи, аз слушам.
«А тебе се иска да знаеш, а?»
Казвай, де, казвай, моля ти се, да не си добил от момчето ми, от Костадинча писъмце? Какво прави той? Какво прави моето детенце, моят гълъб? Здрав ли е?» И баба хаджийка се мъчила да прочете що годе в очите на мъжа си.
«Не, хаджийке, не е това!»
Веселостта, която виражала майчината любов и женската нежност, изчезнала изведнъж от лицето на баба хаджийка. И тя попитала своя мъж, но не с онова вече голямо любопитство, с което го питала попреди.
«Е, както щеш, хаджи, тъй прави. Ако искаш да кажеш, то добре. А ако не щеш, то прави каквото щеш. Ако е така, то аз искам да те помъча. Няма да ти го разкажа до утре!»
«Да ти кажа, хаджи, ти не си добър човек. Аз знаех това още тогава, когато те взех за мъж. Ти никога не си приличал на другите хора», казала баба хаджийка печално.
«А къде е Лила?»
попитал хаджи Генчо. «Тя отиде на чучура за вода», отговорила баба хаджийка.
«А защо е тя отишла толкова късно за вода? Да ти кажа, хаджийке, това не е добро. Ти, хаджийке, я не мъчи твърде много, защото тя е останала у нас сама саминичка. Ти би по-харно направила, ако би пратила на чучура някого от учениците. А ти, урсузи, нищо повече не правят, а само хляба хабят».
«А нема си ти заборавил, че днеска е празник и че учениците ти не са дохождали да се учат в школото. А аз съм вече стара, а Лила е у нас само една работница. Малко ли работа има в цяла една къща?» На читателя ни може да се каже чудно, че дъщерята на хаджи Генчо е отишла за вода на чучура нощеска, когато дядо Либен и хаджи Генчо вече успели и да повечерят. В България, дето няма гърци и турци, момичетата и младите невести почти всякога ходят за вода после захождането на слънцето. Стоят там дълго време, весело разговарят с другарките си и с посестримите си и разгледват юнаците, които дохождат да се огледват невести. На българския ергенин всеки честен баща е готов да довери дъщеря си и никога няма да му дойде в главата, че той ергенин ще да злоупотреби даденото му доверие. С една дума, българският народ няма Дон Жуани и затова момичетата и жените до късна вечер могат да ходят по улиците така също безопасно, както би тие ходили и в своята собствена къща. Тежко и горко тумува, който би посмял да ги оскърби с каквато и да е недобра или нечестна дума. Ако се случи това нещо, то момичето или жената трябва само да повикат проходящите на помощ. И тия страшно щат да накажат безобразника. Понякога честните българи и съвсем го махват от света.
«А вие още не сте вечеряли?» попитал хаджи Генчо своята бабичка.
«Не сме още».
«А аз, хаджийке, вече повечерях».
«Това ли искаше да ми кажеш, хаджи?»
«Не, не това, хаджийке. Почакай малко, хаджийке, и като дойде чедото ми, то аз ще да ви кажа всичко, щото зная. Аз ще да ви кажа едно голямо и радостно нещо».
Но хаджи Генчо не дочакал
прихода на своята дъщеря и захванал да открива на жена си своите тайни.
Е, хаджике,
захванал той,
ти твърде добре знаеш, че аз съм умен и учен човек. Още по-добре знаеш, че аз съм направен от Бога за големи работи. Всичкият свят знае тия неща. Знае ли, хаджике?
Знае, хаджи, знае. А какво ще да бъде по-нататък, хаджи?
А по-нататък ще да бъде това, че наша Лила ще да се нарече домакиня на богато ергенче.
Кажи ми, хаджи, кой ще да вземе нашето момиче? Кой е иска?
Кой? Неща да ти кажа кой. Аз обичам да помъча малко жените, за да се научат да търпят и да не разузнават за всичко. Всяка една жена трябва да знае малко, а да разбира много.
Аз съм майка, хаджи, и искам да зная какви дни очакват децата ми и кой ще да им бъде стопанин. Дори старците се разговаряли така, то в стаята влязло едно момиченце, което било около 16 години. Черните му очи блестели някакси живо и с дълги къдри клепачи. Черните му вежди представлявали правилен полукръг. Мъничките му уста били украсени с алини устни. Откритото му и високото му чело било ясно и хубаво. Няколко аленовата червенена светила на бялото му като хартия лице, образи като прасквици, снаежинки и сямки и най-после главица, покрита с темно-руса, като коприна коса, която се вила по плещите му и принимала по краищата къдра вид. Приторете при всичкото това висок и прав бой, тънка и гиздава снага, която била стегната с купринено куланче и със сребърни чопращчета, главата на това ангелче била забрадена с червена стамболска, тънка като було кърпица, освен това Лила била облечена във вълнен домашен сукман, който бил нашарен с купринени кенета. Контохчето й било от червена чоха и било нашарено така също с бели копринени кенета. Сукманът й закривал само шеята и плещите, но в това също време той откривал високите й гърди, които били покрити само с едни тънки копринени нагръдки, а над тия нагръдки висели розкошно и сладострастно маниста и мерджаново герданче. Тя носила и в двете ръце по една стовна с вода. Едната стовна била жълта с зелени дъмги, а другата зелена. Когато хаджи Генчо видял своята дъщеря, то той станал и срещнал я. Но когато това негово нежно любимо чедо видяло баща си, че върви къде него, то дотолкова се оплашило, щото нас малко щяло да изпусне стовните. Лила твърде добре знаела, че ако нейният нежни родител се приближава към нея, то се приближава само за това, за да я потегли за ушите или да й удари една родителска плесница. Тие две неща служили у хаджи Генча и като наказание, и като галене. Но да ви кажа право, у хаджи Генча се намирали и по-силни наказания, ако само ставала за тях нужда. И когато хаджи Генчо се решавал да накаже някого с тия силни средства, то без никакво съмнение наказаният не трябвало вече да живее на този свят. Това наказание изпитали неговите непослушливи синове. Хаджи Генчо имал 5 сина и двамата той твърде рано успял да отправи на онзи свят. Едно го за това, защото той припкал по улицата и играл с децата, а другият за това, защото той убил с камък Панчовия петел. Третият си и най-непослушният си син Хаджи Генчо пратил на конака и повелел на агата да му удари 50 тояги по краката за непокорност. Биеният се срамувал да живее в Куприщица, побегнал във Влашко и даже и до тая минута не е написал на баща си де се намира, какво работи и здрав ли е. А Хаджи Генчо не ще и да чуе за него. И прошка не иска от баща си, пъсият син. Аз съм се отказал вече от него. Аз съм го проклял. Аз неща и да чуя за него. Говори твърде често Хаджи Генчо. И така Лила се оплашила от баща си, но твърде скоро познала своята погрешка. Хаджи Генчо сега и не мислил да опине уши и да удре плесници. Той хванал дъщеря си с два пръста за гушката и рекал й с засмяно лице и с сладък глас.
Е, Лилко, честитявам ти радост! Баща ти ти е намерил такова едно ергенче, каквото ти и на съне не си виждала. Целувай по-скоро ръка! И поклони му се 77 пъти.
Лила целунала ръката на баща си и без да проговори нито една дума, отдалечила се. А Хаджи Генчо говорил след нея.
Идете, растете, плодете се, и умножете земята.
И когато прочел своята молитва, върнал се и седнал на своето място. Кажи ми, Хаджи, кажи ми, за кого искаш да задумиш детето ми? Кому искаш да дадеш чедото ми? Моля ти се, Хаджи, кажи ми, ако само вярваш в Бога и ако обичаш къщата си. Молила баба Хаджийка своя почтен мъж и плакала.
Ако ти аз разкажа всичко, щото зная, то ти или щеш да полудеш, или щеш да остарееш без време,
рекал Хаджи Генчо и търколил се в кюшето под иконостаса. Нежният домочадец скоро захъркал. Баба Хаджийка завила мъжа си с едно синьо и рошово кебе, пъв въздъхнала и отишла в къщи при чедото си. Лила седяла около огнището и готвила вечеря. Когато тя видяла майка си, то се позасмеяла малко и рекла й. А що, мамо? Тато е днеска много весел. Аз отдавна не съм го видяла до толкова весел. Весел е, отговорила баба Хаджийка. Много е весел. Той иска да те даде в чужда къща. Лила погледнала надоле и зачервила се. Не зная само за кого ще да те даде, продължила майката. Дебелоглавият старец и мене не ще да каже. Ала, аз се сещам и сама. Знаеш ли, Лило, за кого? Момичето мълчало. Е, ако не знаеш, то аз ще да ти кажа. За павлина, за Либеновия син. Павлин е добро ергенче, умно момче и от добър корен. Лила почервеняла още повече. Обърнала назад главата си, за да ни види майка и лицето, но изведнъж очите й се напълнили със сълзи и тя прегърнала остарялата си майка и заплакала. Защо плачеш, мое мило детенце? Или павлин ти се не харесва? Знаеш ли ти, павлина, Лило? Аз мисля, че ти го знаеш. Знаеш ли го? Питала майката чедото си
и гледала му нежно в очите. «Зная го, мамо, зная го!» проговорила Лила тихо и със сълзи на очите. «Той много пъти ми е вземал цветето и много пъти е напивал водата ми!»
«Е, ако е така, то да ми кажеш като на майка, харесва ли ти се той или не?»
«Харесва ми се, мамо! Много ми се харесва!»
Дълго време се продължил разговорът между тия две нежни и любящи сърца. И тия весело и щастливо седнали да вечерят. Хаджи Генчовица имала добра, мека и любяща душа, каквито на тоя свят се срещат твърде рядко. Но всичките тия прекрасни и драгоценни нейни качества се появляли на видяло само тогава, когато тя била заедно с децата си и без мъжа си. Пред очите на мъжа си тя била сурова, мрачна и навъсена като стара планина или като черно море. Около полунощ майката се разстанала с дъщеря си, поцелувала я по челото и отишла да спи. Сега вече видяхте как Хаджи Генчо обича да се съветува със своето домочадие. А дядо Либен мислил, че той е Хаджи Генчо го лъже. Да ви кажа право, Лила би се съгласила да вземе и най-последния човек, да вземе вдовец, да вземе недомакин и безкъшник, само и само да се избави от своето бащино огнище и от бащините си нежности или от бащиния си деспотизъм. Но когато тя узнала, че баща й я дава на павлина, то от радост не могла да затвори очите си цяла нощ. «Стига съм се мъчила, стига съм вече патила», мислила си тя и плакала. «За нищо не ми е жално, нищо ми не тегли към бащината ми къща, нищо ми не е мило в тая къща, един камък само тегне на сърцето ми, мене ми е тежко само да оставя бедната си майка». Тежко ще да й бъде да остане сама с баща ми, а аз ще да бъда щастлив. Моят мъж е добър човек, а свекъра ми и свекърва ми всичките свят хвали. Аз ще да помоля павлина да купи на мама карловска кърпа, кафеен цвят, и ще да я накарам да хвърли старата си зехтенлийка, която, както ми се чини, тя носи още от моето рождение. А как ще тя да се зарадва, когато аз и донеса новата кърпица? Аз ще да я скрия в пазухата си, па ще да дойда при нея и ще да й рика: мамо, знаеш ли, що съм ти донесла? А тя ще да ми каже: не зная, синко, не зная, чедо. А аз тогава ще да извадя кърпата, ще я подам и ще да й рика: на ти, мамо, тая кърпица. Мой павлин ти купи тая кърпа за това, защото си ме обичала, защото си била добра. Той ще да ти купи и посталци. Носи ги, мамо, на здраве. А какво да харижа на тата, не зная. Или не му нищо не трябва да се харизва. Ала да кажа право, мене ми е жално и за баща ми. Ако той да е зъл човек и ако да ни ни обича. Аз ще да помоля павлина да му купи шапка от добро кърмско ягне, а на брата ми да купи бутуш той обича дълги ботуши. Но ето ти, Бела, когато тато види, че брат ми е обул ботуши, той и Господ не знае какво би той направил. Аз мисля, че е по-добре да му се купят хубави еменийки с гиздави уши, защото баща ми казва, еминии носят добрите въртокъшници, а чизми носят само чапканите.
Въображението на младото и невинното момиченце се разигравало все повече и повече. То през тая нощ всичко премислило, всичко предчувствувало. Разгърнала Лила в мислите си и всичката картина на нейната сватба. Как ще тя да се облече, как ще да иде в черкова, как ще да я гледат хората, а ней ще бъде срамотно, необикновенно, стеснително, страшно, а после весело и мило. После сватбата, продължила тя да мисли, свекър ми ще иде в черкова, а аз и Павлин ще да вървим след нея. В това време хората щат да ни видят и щат да рекат: хубава лика прилика, чега то със свещ търсили един други го. А как ще аз да обичам свекъра си и свекървата си? Как ще аз да обичам етървите си, деверите си и калинките си? Все ще да ги наричам гълъби, гълъбици, мили и драги. Когато Лила се понаситила от тия сладки мечти, то си скрила лицето във възглавницата и принесла се в онзи блажен сън, в който заспиват само невинните ангелчета.